Her begynder Dennis Jørgensens bog, Tunnelmanden, indlæst for Tellerup i 2010 af Torben Sekov. Kapitel 1. Døden kommer denne vej. Det var Adelines første tanke, da hun vågnede den morgen. Måske er det, fordi jeg lige har læst den bog, der hedder næsten det samme. Men fornemmelsen er klar. Der sker et eller andet meget snart. Det lignede hende ikke at se mørkt på tilværelsen, selvom hun måske havde grund nok til det. Hun var trods alt optimist af natur, efter sin far, selvom hun levede i edderkoppens spind. Adeline var ung og velproportioneret med ravnesort hår og de smukkeste øjne, nogen kunne forestille sig, men ingen ønskede hende. Tilsyneladende. Hun var venlig, intelligent og humoristisk, men alligevel isoleret. I skolen, i fritiden, i livet. Hun var mentalt stærk, så hun kunne sagtens leve med det, men inderst inde ønskede hun nogen at betro sig til. En at diskutere og filosofere med. En rigtig god lytter. Der var selvfølgelig fru Jespersen, men hun kunne ikke opfylde alle Adelines behov. Havde hun været religiøs, var hun nok gået i kirke og havde fortalt om sine tanker og spekulationer til en præst. Man kunne også benytte et af disse samtalefora på nettet eller ringe til en ungdomslinje, men de muligheder var upersonlige, syntes hun. Man fik ikke fysisk kontakt med vedkommende, der skrev eller talte i den modsatte ende. Nej, hvad Adeline havde brug for, var en, der kunne ridse hendes liv op og tage en fast beslutning om, hvad der kunne gøres og hvor der skulle sættes ind. Hun anede ikke, at ønsket allerede var på vej til at gå i opfyldelse, og at hun bitterligt skulle komme til at fortryde det, fordi det kom til at koste blod, gråd og død. Masser af død. Villa Gina hed huset. Det var en arv efter faren, opkaldt efter moren. At det lå på solskinsvænget var noget af en joke. Det var en høj firkantet klods med mugrønt skifertag og afskallede brune skodder. Det lignede mere en sydstatshacienda fra en amerikansk voodoofilm end en villa i Danmark. Murværket havde flere frostskader, end der var dage i ugen, og haven så ud som om, der kunne gemme sig både aber og tigere i den. Indenfor dominerede store, skyggefulde værelser. De fleste blev ikke brugt til meget andet end opbevaring af tunge møbler og andet arvegods, som ingen længere benyttede. Kælderen kom der sjældent nogen i, og stueetagen, hvor Adelines værelse og køkkenet lå, indeholdt tre rum en suite, men de blev heller ikke brugt, fordi husets eneste fjernsyn stod på første sal, hvor edderkoppen holdt til. Den tirsdag, Adeline mødte tunnelmanden første gang, startede som de fleste andre med at uret vækkede kl. 6.30. Det var midt i oktober, så det var mørkt udenfor. Der var stille i det store hus. Edderkoppen sov oppe i sit bo, men Adeline vidste, at den ofte vågnede tidligt og havde brug for bakken. Hun gabte, strakte sig og slog dynen til side. Hun var hurtigt ud af sengen og natkjolen. Nøgen gik hun ud på gangen og hen til badeværelset. Det betød ingenting. Der boede alligevel ikke andre i Villa Gina end hende selv. Edderkoppen og Søde Benevære og sidstnævnte var ligeglad. Han rendte selv nøgen omkring. For det meste lå han dog trofast i fodenden af edderkoppens seng og ventede på bakken, mens rovdyret snorkede. Adeline tændte for bruseren og ventede til vandet var nogenlunde tempereret. Rigtig varmt blev det aldrig. Hun vidste ikke, hvad der var galt, men hun kendte svaret på forhånd, så hun gad ikke længere spørge, om de skulle ringe efter en blikkenslager. Er du klar over, hvad den slags koster, Adi? Sådan nogle aber arbejder på timeløn, og de bruger altid de dyreste materialer. Jeg får asker til at lave det. Det koster nok væsentligt mindre end dit misbrug, og når du har fået den første drink, har du glemt alt om den her samtale. Og jeg tvivler på, at Asger kunne åbne en dåse flåede tomater, om han